В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы. У Праскай студыі навіну Стась Івашкевіч. Добрая раніцы. Сёння ў свеце. Расійскае акцыянернае таварыства «Газпром» пералічыла Менску апошнія 625 мільёнаў даляраў за акцыі Белтрансгазу і цяпер валодае паловай беларускага транзытнага прадпрыемства. Тым часам внутрыбеларускія цэны на газ падвысіліся на 25%. У Верховнай Радзе Украіны сёння пройдзе цырымонія інаўгурацыі новаабранага прэзідэнта краіны Віктара Януковіча. Ён стане чацвёртым прэзідэнтам незалежнай Украіны. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў Дмітры Мядзведзеў і Барак Абама дамовіліся паскорыць падрыхтоўку новага пагаднення па стратэгічным наступальным узбраенні. Тэлефонная размова паміж імі адбылася ў сераду. Прэзідэнт Тойоты Акіо Тойота, выступаючы ў сераду на слуханнях у Кангрэсе США, папрасіў прабачэння ў амерыканцаў за дэфекты ў аўтамабілях, выпушчаных канцэрнам. Яшчэ дзве краіны Еўропы, Іспанія і Албанія, пагадзіліся прыняць вязняў з амерыканскай ваеннай турмы ў Гуантанама на Кубе, дзе ўтрымліваюцца падазраваныя ў тэрарызме. Мадрыд гатовы прыняць аднога зняволенага тырана трох. Міністр замежных справ Аргенціны Хорхе Таяна просіць генеральнага сакратара ААН пан Кімуна дапамагчы ва ўрэгуляванні сітуацыі вакол Фалклендскіх астравоў. Буэнас-Айрэс пратэстуе супраць распачатай на мінулым тыдні здабычы нафты ў раёне архіпелягу, які знаходзіцца пад брытанскім кантролем. Прэзідэнт Кубы Рауль Кастра апублікаваў беспрэцэдэнтную дагэтуль заяву, у якой выказвае шкадаванне ў сувязі з гібелю ў выніку галадоўкі зняволенага кубінскага дысідэнта. Арландо Запата Тамая памёр у зняволенні пасля галадоўкі пратэсту, якую ён трымаў 85 дзён, патрабуючы паляпшэння ўмовы ўтрымання. Кубінская праваабарончая камісія паведамляе, што 42-гадовы Тамая сканаў у шпіталі ў Гаване, дзе яго спрабавалі накарміць шляхам унутрывенных ін'екцыю. Тамая быў асуджаны ў 2003 годзе да 25 гадоў зняволення за непавагу да ўладу, парушэнне грамадскага парадку і супраціўленне камуністычнаму ўраду. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» лічыць Тамая адным з 58 кубінскіх вязняў сумлення. У Грэцыі прайшлі шматтысячныя мітынгі пратэсту супраць антыкрызісных мераў ўраду. У сераду распачаўся агульнанацыянальны страйк працаўнікоў дзяржустановы. Школы, лякарні і грамадскі транспарт на суткі спынілі працу на знак пратэсту супраць планаванага замарожвання заробкаў і павелічэння падаткаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны, а зараз на хвалях свабоды праграма «Жывога